ครับนายสตีฟบีกุนทูตพิเศษของสหรัฐด้านกิจการเกาหลีเหนือกล่าวในที่ประชุมเรื่องนโยบายนิวเคลียร์ที่กรุงวอชิงตันวันนี้คือวันจันทร์ว่ารัฐบาลสหรัฐจะไม่ยอมรับเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างค่อยเป็นค่อยไปและว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงท่าทีเรื่องนี้อย่างชัดเจนและเรื่องดังกล่าวก็เป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลสหรัฐเห็นพ้องต้องกันอย่างมีเอกภาพด้วยคำกล่าวของตัวแทนพิเศษของรัฐบาลสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ล่าสุดที่แสดงว่าวอชิงตันกำลังปรับท่าทีและจุดยืนของตนให้แข็งกร้าวมากขึ้นในช่วงหลังการประชุมสุดยอดครั้งที่2ที่กรุงฮานอยซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆอย่างไรก็ตามก่อนหน้าการประชุมที่กรุงฮานอยเจ้าหน้าที่สหรัฐได้เคยแสดงทีท่าว่าวอชิงตันอาจจะเปิดรับเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งก็หมายถึงว่าเปียงยางจะทำลายอาวุธนิวเคลียร์ของตนอย่างเป็นลำดับขั้นตอนในขณะที่วอชิงตันค่อยๆผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเป็นการตอบแทนอย่างไรก็ตามในวันนี้นายสตีฟบีกุนได้กล่าวแทนว่าสหรัฐจะไม่ยกเลิกมาตรการลงโทษใดๆจนกว่ากระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะเสร็จสมบูรณ์ถึงแม้ว่าทูตพิเศษด้านเกาหลีเหนือของสหรัฐผู้นี้จะยอมรับว่ายังอาจมีเรื่องหรือพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากการยกเลิกมาตรการลงโทษซึ่งสหรัฐสามารถจะทำให้ได้ก็ตามในขณะนี้เกาหลีเหนือต้องการให้สหรัฐผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจก่อนที่ตนจะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์นะครับถึงกระนั้นก็ตามหลังการประชุมที่กรุงฮานอยแล้วสหรัฐได้ขู่ว่าจะขยายมาตรการลงโทษออกไปอีกและประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวหลังการประชุมที่กรุงฮานอยเมื่อเดือนที่แล้วว่าตนจะรู้สึกผิดหวังมากหากเกาหลีเหนือกลับไปทดลองจรวดหรือขีปนาวุธอีกและถึงแม้จะมีภาพถ่ายดาวเทียมของเอกชนที่แสดงหลักฐานว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังสร้างสถานีส่งดาวเทียมและมีกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นฐานประกอบและยิงจรวดขีปนาวุธก็ตามแต่นายสตีฟบีกุนทูตพิเศษของสหรัฐเรื่องเกาหลีเหนือก็พยายามลดความสำคัญของภาพถ่ายดาวเทียมที่ว่านี้ลงโดยกล่าวแต่เพียงว่าตนไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มีนัยยะสำคัญมากน้อยเพียงใดครับและขณะที่เกาหลีเหนือยืนยันว่าการส่งดาวเทียมของตนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอวกาศอย่างสันตินั้นสหรัฐก็มองว่าการส่งดาวเทียมของเกาหลีเหนือเป็นการทดสอบเพื่อบังหน้าเทคโนโลยีการยิงจรวดขีปนาวุธและนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าเปียงยางอาจใช้เรื่องการทดสอบจรวดหรือการส่งดาวเทียมครั้งใหม่เพื่อเพิ่มฐานะสำหรับการเจรจาต่อรองของตนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington